sitter jag här med Terje Toftenes. Terje, vem är du för en fyr?
Ja, jo, ja, hvis jeg skal si litt om meg selv, eller aller først så må jeg si tusen takk for at jeg har fått lov til å komme hit. Det jo en stor ære. Nei, altså, jeg har jobbet et helt liv med audiovisuell kommunikasjon. Så jeg startet min yrkeskarriere på 70-tallet som i NRK, hvor jeg jobbet med produksjon av radio- og TV-programmer. Og de siste 40 årene så har jeg egentlig drevet egne virksomheter innenfor media, men da veldig mye i forbindelse med det som vi kaller for oppdragsfilm, eller altså informasjonsfilmer for ulike typer virksomheter i næringsliv og offentlig virksomhet. Så jeg har vært jorda rundt mange ganger og sett alle mulige verdens skipsverft sammen med Norske Veritas. Jeg har jobbet mye for dem i 25 år.
Okay.
Og har ja, jobbet ved veldig, nesten alle mulige tenkelige næringstyper virksomhet i Norge innenfor både shipping og olje offshore og frisørsalonger og matprodusenter og you name it. Så jeg har fått gjennom den jobben så har jeg, skal vi si, sett veldig mange sider av samfunnslivet, og også selvfølgelig næringslivet. Men jeg har alltid vært i utgangspunktet veldig nysgjerrig. Og jeg husker ofte jeg fikk nesten litt kjeft av læreren i naturfagtimen, for han sa at Terje, du må ikke stille så mange spørsmål. For jeg synes, jeg vet ikke, men helt fra jeg var barn så har jeg alltid stilt spørsmål ved hvorfor ting som de og ja, jeg synes det har vært utrolig spennende. Så jeg synes jo altså, fag som fysikk og naturfag og sånne ting, og kjemi og sånt noe, det har alltid fascinert meg veldig. Og etter hvert som jeg ble eldre så ble jeg mer og mer opptatt av, skal vi si, mer type eksistensielle spørsmål med hvorfor vi her egentlig? Altså, jeg trodde jo ganske snart at den skapelsesberetningen som vi fikk servert på i kristendomstimen eller i kirken, det var en modell som sikkert funket for de som vandret her for 2000 år siden, men jeg kunne ikke skjønne at den modellen skulle være like aktuell i dag. Så jeg begynte å se i andre retninger da, og har etter hvert utviklet mitt eget syn på hvordan ting fungerer, og hvilke modeller som jeg synes passer best når det gjelder å forklare den virkeligheten som vi i da. Så ja, og de siste 15 årene så har jeg laget en del ulike dokumentarfilmer sammen med min kone og min sønn. Vi startet firmaet New Paradigm Films i 2006, som var et sånt dokumentarfilmselskap som skulle utforske spennende temaer som vi var interessert i. Og det har resultert i en rekke filmer, både fra, altså vi startet med kornsirkler, vi har vært inne om spirituelle medier, vi har vært inne om bevissthetsforskning, vi har vært inne om skal vi si, paranormale fenomener. Jeg nevnte kanskje kornsirkler, men også UFO-fenomener, både på global basis og også her i Norge oppe i Hestdalen, hvor vi har sett mye rart. Og også ting relatert til helse, både helsesett i et mer energetisk perspektiv, men også fordi jeg for 10 år siden også opplevde å komme inn i en ganske alvorlig helsesituasjon selv, med at jeg fikk kreft og klarte å overleve en såkalt uhelbredelig kreft, så brakte det meg inn i et univers som jeg synes var utrolig spennende å utforske. Så ja, hvem jeg er en nysgjerrig Per, som også har drevet med film og fremdeles veldig nysgjerrig. Jeg har nettopp fylt 73 år, og har tenkt å bli her i hvert fall 20 år til, hvis kroppen holder. Men jeg synes det utrolig spennende å leve, og det utrolig spennende å møte nye mennesker, og jeg synes det utrolig spennende å sitte her sammen med deg. Så vi får se hva dette fører til.
Gratulerer med overstått.
Jo, takk.
Og du startet en egen podcast nylig.
Ja, jeg startet for vel et halvt år siden. Paradigmepodden. Fordi altså podcast jo blitt en ny måte å kommunisere på, eller en ny måte å formidle både tanker og informasjon på, som jeg synes helt fantastisk. Altså disse nye teknologiene som vi nå har, de har jo åpnet for muligheter til hele verden å kunne kommunisere på en utrolig måte, og til å kunne spre ideer og tanker på en helt ny måte, så... Jeg tenkte at alle de temaene som jeg interessert i, og som jeg også, jeg har jo gjort veldig mange intervjuer tidligere i forbindelse med disse dokumentarfilmene våre, tenkte at det en mulighet til å få ut mer av disse intervjuene, for vi bruker jo bare noen små klipp i disse filmene. Samtidig så det en fantastisk mulighet til å treffe nye mennesker og finne spennende temaer å snakke om. Så podcast kjempegøy. Det ikke spesielt lønnsomt, men det veldig morsomt.
Ja. Jeg hørte den siste episoden om evolusjonen som du hadde med din sønn.
Ja.
Den var fascinerende. Hva det som gjør at du og dere stiller spørsmålstegn ved ja, det vi blir fortalt at evolusjonen skal ha gjort?
Ja, altså, jeg tror jeg må, for å svare på det spørsmålet, så må jeg liksom gå litt tilbake og gi en liten sånn forrige historie, fordi Altså evolusjonen, sånn som vi forstår den, eller sånn som vår naturvitenskap forklarer den, jo basert på teoriene til Charles Darwin, som han presenterte i en bok i 1859, altså for 150 år siden, eller enda mer, 170 år siden. Og som alle, skal vi si, vitenskapelige oppdagelser, så jo dette en modell. Altså det jeg tror vi må være såpass ydmyke og si at virkeligheten som vi en del av så sinnssykt avansert og kompleks at vi mennesker foreløpig bare driver og pirker i overflaten når det gjelder å forstå hva vi egentlig med på.
Ja.
Sånn at for å prøve å forstå dette så skaper vi oss forskjellige modeller for å prøve å forenkle ting, ikke sant? Og det Darwin gjorde var at han klarte å lage en modell som tilfredsstilte datidens behov til å prøve å forstå hvordan livet hadde utviklet seg på jorden. Ved at han introduserte dette begrepet med at altså survival of the fittest, da, eller altså, skal vi si, dette med selektivt utvalg, at når arvestoffet av en eller annen tilfeldig grunn endrer seg, så vil hvis endringen av et positiv karakter, så vil det nye individet få et fortrinn i kampen om å skaffe seg mat og overleve og forplante seg videre. Og dermed så vil det individet da kunne spre sine, skal vi si, nye gener inn i nye generasjoner, og på den måten så kommer utviklingen et hakk eller et nivå videre. Og han fikk jo denne ideen da han var på Galapagosøyene og så at de forskjellige fugleartene eller var en spesiell sånn type fink som fantes på alle disse for disse øyene en sånn øygruppe da som har litt forskjellige miljø og litt forskjellige karakteristika så hadde de fuglene på en måte tilpasset seg det miljøet som var på den aktuelle øya, spesielt ved at nebbene hadde fått litt forskjellig form, det var liksom samme fuglearten opprinnelig, men de hadde til, altså en del sånne spesialtilpassninger av etter det miljøet de var i. Og det resulterte at han fikk ideen at kanskje det sånn at alle arter utvikler seg langsomt, men sikkert mot en mer og mer spesialtilpassning, og at det skjer ved at arvestoffet da gjør tilfeldige endringer, og så vil den beste varianten hele tiden overleve. Og det var en modell som egentlig passet veldig godt inn på den tiden, da, altså på 1850-tallet, fordi det var et voldsomt behov for å finne en forklaringsmodell, fordi vitenskapen på den tiden hadde jo, skal vi si, skilt lag med kirken. Altså kirken har jo hatt på en måte, eller skal vi si våre organiserte religioner, som det finnes mange av på denne jorda, har jo hatt, skal vi si, monopol på å komme med modeller som forklarer opphavet til vår virkelighet. Og da jo alltid en eller annen, skal vi si, guddommelig autoritet som har stått bak, som både lovgiver og dommer, og så har det vært et eller annet presteskap som har selvautorisert seg til å forvalte denne autoritetens, skal vi si, lover,
Ja.
og på en måte har dømt og mennesker ut fra et, skal vi si, lovverk som denne autoriteten da visstnok skal ha kommunisert ned til noen ypperste prester. Og det har jo vært en sånn veldig funksjonell måte å styre menneskemasser på, ikke sant? Fordi altså, det, styringsverktøy er jo noe altså, når mennesker lever sammen i store grupper, så må man ha et regelverk for å få ting til å funke, ellers så blir det komplett kaos. Og organisert religion har vært et veldig effektivt sånt regelverk opp gjennom historien, ikke sant? Så det har også da gitt oss veldig mange forståelsesmodeller da, på hvordan ting fungerer. Men så skilte jo kirken lag, eller vitenskapen da, og kirken skilte på en måte lag på 1600-tallet, sånn at vitenskapen fikk utvikle seg ut fra et rent sånn materialistisk, en materialistisk verdensmodell, altså hvor man så på verden som en rent materialistisk affære, mens kirken fikk ta vare på det åndelige, det skal vi si ikke-fysiske. Og ut fra det var det jo da Darwin, så måtte man jo da komme opp med en forklaringsmodell, da, en materialistisk forklaringsmodell på hvordan i all verden alle disse artene kunne ha oppstått på denne jorda, og da passet Darwins modell veldig bra inn. Altså på den tiden. Og det fratok også da Gud ansvaret for alle de, skal vi si, uheldige organismene som var i naturen, ikke sant? Som giftige krypdyr og slanger og edderkopper og mygg og alt mulig sånt som vi egentlig ikke liker, men som allikevel vi må akseptere at det er der. Darwins modell kunne da forklare at dette var en materialistisk utvikling, det var ikke Gud som hadde skapt disse her forferdelige krypene. Så det passet også veldig bra inn, liksom.
Mm.
I dag så har vi jo kommet mye, mye lengre. Vi har gravd oss dypere og dypere ned i, skal vi si, både naturens mangfoldighet, men også ned i biologien og mikrobiologien. Og vi ser at modellen til Darwin, den er alt for enkel. Allikevel så er jo den fremdeles grunnlaget for vår naturvitenskap, fordi at naturvitenskapen er fremdeles primært materialistisk orientert, altså den aksepterer ikke ting som er metafysisk. Altså bevissthet er jo et the hard problem in science, ikke sant? Det er noe som vitenskapen ikke kan håndtere, fordi at det kan ikke veies og måles og telles på samme måte som fysiske partikler. Når vi ser på hvordan naturen, altså naturens kompleksitet spesielt, så ser vi det at naturen er også bygget av ekstremt komplekse systemer. Og det finnes det et uendelig antall eksempler på, men alle levende organismer er bygget opp av ekstremt komplekse systemer, og de systemene er sånn at alle delene må være til stede for at systemet skal kunne fungere. Og vi brukte jo i den podcasten vår eksempelet med et øre, som er en helt altså, ubegripelig, altså det at det fungerer i det hele tatt er nesten helt ufattelig når du ser på kompleksiteten til at lydbølger som altså er trykkbølger i luft, altså luftmolekyler, skal hamre på en trommehinne, som skal formidle dette lufttrykket og skal vi si, transformere det til fysiske bevegelser gjennom tre ørsmå knokler som sitter inne i mellomøret, som skal forsterke disse bølgene, og det trykket skal da formidles videre gjennom et nytt membran som sender trykkbølger inn i det som vi kaller for sneglehuset, hvor det sitter masse bitte, 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 bitte små hårtufser som da er i stand til å fange opp alle disse vibrasjonene som da spenner over et register fra 20 hertz, altså 20 svingninger i sekund, opp til 20.000 svingninger i et sekund. Altså det er lydspektret, ikke sant, som vi kan oppfatte. Så disse hårene er i stand til å registrere alle disse trykkforandringene, og så oversettes det i disse hårsekkene til elektriske impulser, som da sendes via et nervesystem inn i hjernen, og så skal hjernen tolke dette som lyd. Og det høres kanskje veldig enkelt ut når jeg forklarer det sånn, men altså her er det involvert så ekstremt mange komplekse elektrokjemiske og sannsynligvis også ikke-fysiske informasjonssystemer i denne prosessen, som helt umulig å forklare med at ting har bare blitt bygget opp av rene tilfeldigheter, og at det har liksom blitt lagt sten på sten på sten på sten. Alle disse tingene nødt til å være på plass samtidig for at et øre skal kunne fungere. Og så kan du da si, hvorfor har vi to ører? Jo, fordi at av en eller annen grunn så gir to ører oss muligheten til å definere i hvilken retning en lyd kommer fra, for den treffer det ene øret litt før det andre. Og dermed så kan også hjernen da klare å registrere om lyden kommer fra høyre eller venstre, eller ovenifra eller nedenifra.
Ja.
Altså det et helt sinnssykt avansert system, og hvis du tar ut en del av systemet, så det ingenting som virker. Det akkurat som i en datamaskin, altså et operativsystem i en datamaskin, også en utrolig kompleks affære som består av masse, 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 tusenvis av transistorer og ener og nuller. Og hvis du tilfeldig plukker ut en av de bitene, så krasjer systemet, ikke sant? Sånn at i en datamaskin så må alle bitene være på plass samtidig for at operativsystemet skal fungere perfekt. I et øre så må også alle bitene være på plass samtidig, og da kan ikke det forenes med at ting skal ha utviklet seg gradvis, liksom fra en bit til den neste, til den neste, til den neste. Og man bruker ofte det veldig enkle eksempelet med en musefelle. Altså vi har alle sett en sånn klassisk musefelle hvor du har en plate med en sånn svær bøyle med en springfjær på, ikke sant?
Mm.
Og så har du en låsemekanisme som koblet til en utløsermekanisme, det syv forskjellige deler. Du kan ikke utvikle det del for del. Du nødt til å utvikle alle delene samtidig for at det skal kunne fungere som en musefelle.
Ja.
Og det må også være en idé bak at det skal kunne bygges på den måten, ikke sant? Som på samme måte som det må være en idé bak at øret bygges på den måten. Sånn at når du begynner å se både på naturens kompleksitet og også på dette som vi kaller for ikke-reduserbar kompleksitet, altså at du kan ikke redusere et komplekst system, ta ut en bit, akkurat som du kan ikke ta ut et tannhjul av drivverk i klokka di, for da stopper klokka, så skjønner du at dette kan ikke ha utviklet seg tilfeldig, det kan ikke ha utviklet seg bit for bit, det må være en større plan bak, det må være en arkitektur, det må være en bevissthet som har vært inn i bildet for å konstruere disse tingene. Og derfor mener jeg og mange, mange andre, det har jo skrevet masse bøker om dette også, at Darwins teori moden for skraphaugen. Vi må ha nye modeller som harmonerer mer med det vi vet i dag om hvordan naturen og virkeligheten egentlig fungerer.
Du sier at det mange, mange andre, altså den gjengse oppfatningen i forskermiljøet, den fortsatt at Darwins modell den mest riktige?
Ja, altså dette... Dette startet jo som en teori, som, for, altså, det når, altså hvis du forteller en ting mange nok ganger over lang tid, så blir det til slutt en sannhet, selv om det bare var en idé eller en teori i utgangspunktet. Og det det som ofte skjer innenfor vitenskapen, at noe som blir lansert som en teori blir til et dogme, og så blir det til slutt til en sannhet. Og akkurat som når du skal bygge et hus, så må du bygge en grunnmur først. Og når du har bygget huset, og så det veldig vanskelig å begynne å forandre på grunnmuren, for da må liksom hele greia rives ned, ikke sant? Og sånn det også med vitenskapelige teorier, altså de bygges ofte på en grunnmur som et dogme eller en teori. Altså alt modeller, altså det veldig lite som vi egentlig med 100% kan si altså vi snakker ofte om naturlover, men altså selv naturlover, de... kan også plukkes fra hverandre og gjenoppstå i en helt ny form. Sånn at vi hele tiden snakker om teori, altså det teorier og modeller som egentlig vårt verktøy til å prøve å forstå hva vi en del av.
Så vi vet ingenting med andre ord?
Nei, altså vi vet jo mye, men vi pirker fremdeles i overflaten. Og det flere vitenskapsfolk som har sagt at, som har regnet seg fram til at når vi ser på vår naturvitenskap, så har vi avdekket cirka 4% av det som det totale virkelighetsbildet. Og der vi kanskje i dag, ikke sant? Så vi må være litt ydmyke Og det er veldig, ja, for å svare på spørsmålet ditt, så er jo denne teorien til Darwin er fremdeles, altså nå kalles den for nydarwinisme, fordi vi har, etter at Darwin, altså vi oppdaget jo DNA på 1950-tallet, så 100 år etter, som da har også selvfølgelig betydet veldig mye for å forstå evolusjonen. Men fremdeles så er det jo denne rådende teorien om at det er altså dette med selektivt utvalg og at den beste versjonen av en mutasjon overlever. Men igjen, altså, hvis du begynner å regne på dette i tid, altså vi vet jo at hver gang en celle deler seg, så kan det oppstå en mutasjon, altså at det er en, altså celler kloner seg jo hele tiden, ikke sant? Men når den nye delen skal vokse frem, så hender det av og til at det oppstår en feil i selve genmaterialet. Vi har jo 23 000 gener pluss en hel masse base, millioner basepar, så det kan oppstå feil, og det er jo systemer som reparerer dette av seg selv. Men hvis det oppstår en mutasjon, så viser det seg i praksis at i 99,99% av tilfellene så er det en degenerering. Det er veldig sjelden at det er en mutasjon som, skal vi si, er en forbedring av en eksisterende biologisk mekanisme. Så hvis du tenker at hele naturen med det sinnssyke artsmangfoldet som er på denne planeten skal ha utviklet seg tilfeldig fra en encellet organisme for 2,5 milliarder år siden, når du da tenker på at i de aller, aller, aller fleste tilfellene så er det en degenerering hver gang det skjer en endring av arvestoffet, så er det rett og slett ikke nok tid. Altså du kan rent matematisk, folk har gjort regnestykker på dette, så det er ikke sjans i havet til at det er nok tid for at dette vanvittige mangfoldet og det nivået av biologi, biologiske skapninger kan utvikle seg på den tiden. Og man mener at første bakterielivet fantes her på jorda for 2,5 milliarder år siden, men de første flercellede organismene, de kom først 1 milliard år senere.
Ja.
Altså når vi, og først når vi fikk flercellede organismer, så kunne biologien begynne å utvikle seg for alvor. Så det er helt andre modeller da i dag som forklarer hvordan evolusjonen her har foregått, og det inkorporerer da to basale elementer, og det ene er feedback, altså at det er et selvlærende system, men også at det inneholder at det er helt, det springer, altså det inneholder bevissthet, sånn at det er et bevisst, intelligent, lærende system. Og det er, altså du kan tenke deg på en fotballbane da, nå sitter vi her og ser utover en idrettspark med fotball, du er jo selv fotballtrener, så du kan jo tenke deg selv at hvis du tok og blottet alle dine spillere for bevissthet og evnen til å lære, så kan du lure på hvordan en fotballkamp hadde sett ut hvis ikke de hele tiden lærte, ikke bare av tidligere erfaringer fra tidligere kamper, men de lærer jo i øyeblikket mens de spiller, ikke sant? De ser hvor de andre spillerne er, de ser hvor ballen er, de ser hvilke muligheter de har hele tiden, så er det en prosess som utvikler seg mot et mål, altså mot å prøve å få den lærkula inn i mål, ikke sant? Så det er jo et feedbacksystem hele tiden, fordi at sansene våre gir oss hele tiden inntrykk som vi prosesserer. Altså det er en vanvittig, å tenke på hvor mye data som skal prosesseres ut på den fotballbanen i løpet av 90 minutter, i alle hodene på de som er der, så er det en helt sinnssyk altså databehandlingsprosess som foregår, hvor du har et klart mål for øyet, det er å få den ballen inn i det buret, ikke sant? Og det krever bevissthet, og det krever en feedback-sløyfe hele tiden, ikke sant? Sånn at du hele tiden kan lære av det du ser og oppgjør, og dermed så tar du nye valg, ikke sant? Hele tiden. Og det er basics i naturen, og hvordan hele, skal vi si, tilværelsen er basert, at det er en feedback-loop, og at alle har fri vilje, alle kan gjøre egne valg, men alle valg har en konsekvens, ikke sant? Det er kausalt, så at du hele tiden lærer av det du gjør, og du justerer da hele tiden retningene på det du gjør ut fra den feedbacken, og det krever da en intelligens bak, og sånn er også sannsynligvis hele naturen utviklet seg.
Ja, interessant. Hva, altså, hos de som støtter det synet du legger frem her, Hva er de nyeste og siste teoriene og modellene da?
Nei, altså, da kommer vi jo inn på veldig filosofiske, skal vi si, inn i veldig filosofiske baner, og det er selvfølgelig helt umulig å bevise noe, fordi dette det er hverken målbart eller tellbart, men det, altså det store spørsmålet i både fysikken og i naturvitenskapen har jo hele tiden vært hva i huleste bevissthet? Altså hvordan oppstår det? Hva det for noe egentlig? Vi vet at vi har det. Alle mennesker bevisste. Så det helt opplagt at bevissthet en slags form for informasjonsflyt og en slags form for informasjonsbehandling. Og ut fra det så det jo veldig mange fysikere som mener da, Og da tenker jeg også på de kvantefysikerne som levde for 100 år siden, altså med Einstein og Bohr og Bohm og Schrödinger og Planck og alle disse her. De kom jo også til de slutningene at det måtte finnes et underliggende medium for hele, skal vi si, den fysiske tilværelsen, som sannsynligvis var basert på informasjonsutveksling. Og for å utveksle informasjon, så det nødt til å være bevissthet til stede. Slik at veldig mange fysikere i dag innenfor nyfysikken mener jo at i stedet for at bevissthet et sluttprodukt av evolusjonen, slik som naturvitere og biologer vil si. Altså vi har jo i Norge en veldig kjent, utrolig dyktig biolog som heter Dag O. Hessen blant annet, som har skrevet boken Liv. Hvor han forklarer da livet, hvordan livet har utviklet seg på jorda, basert på, skal vi si, den neodarwinistiske modellen. Og jeg har jo vært i diskusjoner med han, blant annet, altså hvordan kan en organisme som da lever på jorda plutselig få vinger og begynne å fly i lufta, krever ikke det noe mer enn bare tilfeldig utvalg, liksom? Og da sa han at nei, altså det klart, enkelte arter hadde jo etter hvert liksom fått hår på kroppen, og på noen arter så var disse hårene utviklet seg til en type fjær, og da ikke så unaturlig å tenke seg at armene kunne fjærkles, og så plutselig hadde du vinger, og da kunne du fly.
Ja.
Og det jo på en måte en sånn litt tilforlatelig logisk måte å tenke på, altså hvis du da har noen million år på deg, så ikke det så umulig å tenke seg. Nei, det ikke så umulig å tenke seg ut fra en sånn type modell, men igjen, det helt umulig å tenke seg allikevel, fordi det skal, altså når du går ned i, som sagt, helt ned på molekylært nivå, og ser på hvordan disse tingene fungerer, så skjønner du at det må, nødt til å være en arkitektur, og det må være en arkitekt, og så videre. Men nå skal jeg ikke ta det en gang til. Nå sporer jeg litt av her, men det du spurte om, hvordan det egentlig foregår, ikke sant?
Ja.
Sånn at, altså de nye, veldig mange fysikere nå, altså langt, det bare en liten prosent, men allikevel så begynner det å bli ganske mange, de mener jo at vi egentlig lever på en måte i en bevissthet. Altså alt egentlig bevissthet, som jeg sier at det bevissthet ikke sluttprodukt av evolusjonen. Evolusjonen et produkt av bevissthet. Og sånn som denne modellen da, som på en måte regjerende innenfor mange av tidens tenkere, så det at det finnes da en slags urintelligens, en urkraft, en urbevissthet. Må gjerne kalle det Gud. Det kalles, har veldig mange forskjellige navn. Cosmic intelligence, cosmic mind. Alt som alt det. Altså, kall det hva du vil. Men det altså en bevissthet som hele tiden i utvikling. Hvor det en drivkraft, en kreativ kraft i denne bevisstheten, som gjør at den hele tiden ønsker å utvikle seg gjennom prøving og feiling. Og det altså opphavet til det materielle universet, men det også opphavet til alt det ikke-materielle. Slik at denne bevisstheten, det som litt av problemet her at Vi sitter her og materielle skapninger. Vi lever i en altså tilsynelatende materiell verden, og for at vi skal forstå modeller, så vi nødt til å prøve å pakke det inn i en slags materiell innpakning. Og derfor så blir det med en gang, når jeg skal prøve å forklare bevissthet, så blir det med en gang håpløst når jeg skal bruke ord, ikke sant?
Ja.
Fordi jeg er nødt til å bruke materielle metaforer for å forklare noe som egentlig så langt fra materiellt som det går an. Men for å bruke en materiell metafor da, hvis du tenker deg at det en kraft, en bevissthet, som ønsker å lære om seg selv, hvem jeg? Den stiller det spørsmålet i utgangspunktet, hvem jeg? Ok, så for å finne ut hvem jeg så jeg nødt til å kunne både observere min atferd og mine tanker, og jeg trenger å få feedback på alt det jeg gjør, så jeg må hele tiden kunne lære av det jeg gjør og tenker. Og så på et eller annet tidspunkt så finner denne bevisstheten ut at det blir mye mer effektivt, i stedet for at jeg bare liksom en bevissthet, så hvis jeg nå tar og deler meg selv i flere deler, så kan jeg, fordi at jeg nå bare et subjekt, hvis jeg da kreerer en del av meg selv som et objekt som jeg kan observere, så kan jeg plutselig se meg selv utenifra. Og det objektet kan også da se meg, og så kan vi sammen begynne å interagere, slik at vi skaper ting sammen, som gjør at vi får en helt ny, mye mer kreativ og vital prosess, og så kan vi erfare ting og lære gjennom det, ikke sant? Og etter hvert så kan vi kreere mange, mange sånne selvstendige deler av denne bevisstheten, som alle har fri vilje til å gjøre og ta egne valg, men ut fra det så skaper vi da skal vi si en slags sosial lekeplass, hvor alle disse elementene kan gjøre egne valg, og hvis de jobber sammen, som for eksempel fotballspillere på et lag, så kan vi skape noe, så kan vi utvikle dette til noe større. Hvis vi alle bare konsentrerer oss om oss selv og ikke tar hensyn til helheten, så kan vi gjerne, da blir det et kaos, og det kaoset vil sakte men sikkert bli, altså få sånn type entropistruktur ved at det bryter seg ned, ikke sant? Hvis vi samarbeider, så kan vi få altså, negativ entropi, så altså, da kan vi bygge det opp. Så det blir liksom litt av modellen, at mange enheter skapes for å kunne kreere et vel av potensielle muligheter, og ut fra det, hvis man da velger å samarbeide, så kan det bringes veldig langt. Hvis man ikke samarbeider, så dør det sakte men sikkert ut. Og sånn mener man da at skal vi si, universet har utviklet seg, og etter hvert som universet har prøvet og feilet og prøvet og feilet og prøvet og feilet, så har alle disse enhetene, alle disse systemene da, blitt så fintunet, altså de har blitt så, man har fått liksom tingene til å funke sammen, slik at det plutselig så får du nesten et type Big Bang, ved at du har da klart å kreere et system, som, hvor alle delene passer sammen og jobber sammen, og så plutselig så eksploderer utviklingen, ikke sant? Og da kan du, sånn at, Big Bang som metafor jo egentlig at altså noe som var en bitteliten partikkel, men som inneholdt en uendelighet av muligheter, plutselig bare eksploderte i et kjempesmell, og så hadde du plutselig et univers som bestod av både materielle energier og av, skal vi si, ikke-materielle energier, det vi kaller for mørk energi og mørk materie og så alt dette her. Men det også et mulighetens univers, et kreativt univers, som hele tiden utvikler seg gjennom prøving og feiling og læring og feedback, ikke sant? Og det fordi det en intelligens i bunn, så vokser det hele tiden. Og det det som så merkelig med universet vårt, at vi ser at det ekspanderer, og det akselererer, og det noe som astronomene ikke har klart å forstå, fordi hvis det var sånn som, altså hvis vi ser på det med rent materielle øyne, at universet oppstod en eksplosjon ut fra nesten ingenting, så vet vi jo da at ting har gravitasjonskrefter, så en eksplosjon, hastigheten størst i utgangspunktet, og på grunn av gravitasjon, så vil hastigheten bli saktere og gå saktere og saktere, til slutt så vil det kollapse igjen, ikke sant? Men sånn som det i universet, så det akkurat det motsatte som skjer, for vi kan se at Galaksene, de for så vidt like store hele tiden, men de fjerner seg fra hverandre med en økende hastighet. Og nå mener man jo også at man kan observere at de fjerner seg med enkelte ganger med altså det dobbelte av lyshastigheten.
Ja.
Man trodde jo lenge at lyshastigheten var en konstant, ikke sant? Lysets hastighet 300 000 kilometer i sekundet, altså lyset går rundt jorda 7 ganger på 1 sekund, det sier litt om hastigheten.
Ja.
Men nå ser man at universet utvider seg med altså nesten det dobbelte av lyshastigheten. Det kan man måle da, med å analysere lyset fra de forskjellige himmellegemene. Men det tilsier altså at det en vekst som bare øker og øker. Og for å forklare den veksten, så innfører man da masse, skal vi si, naturkonstanter i form av, altså for å få ligningene til å gå opp, ikke sant? Men så kan du si, hvis du ser på det som en bevissthet da, så det klart at den bevisstheten den øker hele tiden i omfang, fordi at alle enhetene produserer hele tiden nye data, ikke sant? Og dermed så vil den altså nesten øke eksponensialt. Så man, disse nye forskerne sier at du kan se på det som en altså en sånn fraktal regneprosess, hvor du har en algoritme, og så begynner den å regne, og når den begynner å produsere altså, og rendre data, da, så plutselig så utvikler den algoritmen seg, og hele den fraktalen utvikler seg til det uendelige, den bare vokser, ikke sant? Blir større og større og større, fortere og fortere og fortere.
Ja.
Og det kanskje det som skjer i det universet som vi en del av. Da.
Så i ditt hode er bevissthet fundamentalt? Er det det som den objektive virkeligheten?
Ja, men hva, så jo spørsmålet, hva bevissthet, ikke sant? Og det som jeg sier, det nesten umulig å forklare med, altså for at vi har brukt materialistiske metaforer da. For det nærmeste jeg kan komme at bevissthet altså for å si det på engelsk, ordet awareness et veldig bra ord på engelsk, vi har ikke egentlig noe tilsvarende ord på norsk, altså det årvåkenhet eller tilstedeværelse eller hva pokker. Men altså det informasjons awareness, altså det at du både kan ta inn informasjon gjennom din awareness eller gjennom din årvåkenhet eller ditt sanseapparat og behandle informasjon, så altså bevissthet et system som både kreerer informasjon, men også absorberer informasjon i en, altså en slags, nesten som en sånn, en computer, ikke sant? Nesten som en prosess, og den hele tiden så produserer nye muligheter, altså nye, sånn at, altså dette med muligheter, eller probabilities, også en veldig sentral del i det hele, at muligheter for, altså hvis du tenker at du vet ikke akkurat nå hvilken tanke som kommer i ditt hode i det neste nanosekundet, ikke sant?
Nei.
Det vet du ikke før du har tenkt den. Og det et uendelig antall muligheter for hvilke tanker som kommer til å poppe opp i ditt hode. Plutselig så blir du opptatt at det regner ute, eller så ser du på han som sitter på bordet, og så begynner du å tenke på noe annet, at han ligner på en som jeg har truffet før, eller, ikke sant? Altså det sånn et myriamider av tanker som bombarderes i hodet ditt, og ut fra de tankene du får, så preger det de valgene du tar i det neste minuttet, ikke sant? Sånn at det altså, hvis du ser på det igjen som data da, så har vi altså et utrolig potensiale i å kreere nye data basert på den inputen vi får, sånn at vi lever altså i en verden av en uendelighet med muligheter, og vi selv med på å skape også denne verden, for alle de tankene vi tenker, alle de handlingene vi gjør, med på å gi input, som da påvirker hele denne sfæren av muligheter. Ja, det ble veldig komplisert. Men det også et sånt samspill, da.
Ja.
I en sånn feedback-sløyfe, som hele tiden utvikler seg. Og da vi traff, når vi holdt på med denne filmen, som vi kaller for bevissthetens kreative spill, så traff vi jo han kjente filosofen Deepak Chopra, indisk lege for øvrig,
ja.
Men han har jo vært på banen i mange år, og han forklarte at dette jo gammel vedisk viten, altså hvor altså inderne for 10 000 år siden skjønte jo at verden var skapt av bevissthet. Og så, men så sier jeg, men hvorfor, Hvorfor denne bevisstheten hele tiden i utvikling? Hva liksom den drivende kraften? Og det var da han sa disse ordene. It's the creative play of consciousness. Just like wind is inherent in air, creativity is inherent in consciousness. Altså på samme måte som altså vind en del av luftens natur, så også kreativitet en del av bevissthetens natur, ikke sant?
Ja.
Og det gjør at vi hele tiden utvikler oss, vi hele tiden får nye ideer. I dag så kjørte jeg rundt i en dieselbil, i dag kjører jeg rundt i en elektrisk bil, i morgen så kjører jeg rundt i en bil som kanskje har en liten chip som jeg bare putter inn, som tar energi rett ut av vakuum. Jeg kan kjøre uendelig. Altså, verden har uendelig med muligheter, og vi bare oppdager litt og litt og litt og litt etter hvert, ikke sant? Og så skaper vi oss hele tiden nye forståelsesmodeller. Ja, dette var kanskje ikke svaret på spørsmålet ditt, men det lett å rote seg litt bort når man begynner å snakke om disse tingene.
Ja, det kommer i hvert fall opp fryktelig mye tanker om alt mulig rart. Der jo andre, hva skal jeg si, teorier. Altså, du har Nick Boström, en svenske, og egentlig ganske mange andre med han som mener det stor sannsynlighet for at vi lever i en simulering.
Ja, altså, den simulering et godt uttrykk, synes jeg. Og du kan godt sammenligne hele altså, tilværelsen med simulering, altså et VR, altså virtual reality, da. Og at kroppen din en avatar, for eksempel. Og jeg jo veldig fan av en fysiker som heter Tom Campbell, som også har skrevet denne boka My Big Toe, hvor toe står for Theory of Everything. Altså han prøvde å skape en teori som forklarer alt. Det noe av det, en av de store paradoksene i fysikken, at kvantefysikken ikke kan brukes til å forklare bevegelsene i universet i astrofysikken, og relativitetsteoriene til Einstein, som beskriver gravitasjon og så videre, kan ikke brukes i kvantfysikken. Så det også to forskjellige modeller som fungerer på hvert sitt nivå, men de forklarer ikke, de kan ikke forenes, og de modellene har helt opplagt svakheter, så de kan ikke forklare alt. Og det noe av det som alle fysikere, Einstein og også Hawking, Stephen Hawking, de jobbet jo med dette hele livet for å prøve å finne en modell som kunne forene kvantefysikk med astrofysikk. De klarte det ikke. Einstein var veldig frustrert over det, helt til han døde. Men det jo flere nå som hevder at de har funnet nye modeller. Jeg hadde senest en podcast i forrige uke med en fyr bort i Bergen, Bent Rolf Petersen, som mener at han har klart å finne en modell som kan forene kvantefysikk og astrofysikk. Det mange andre som også mener det samme. Tom Campbell også en av de som mener han har en ny type modell som kan forene dette. Og modellen til Campbell, som jeg veldig fascinert av, som også for så vidt passer med den som vi hadde podcast om i forrige uke, sier at hvis vi ser på den fysiske universet, eller hele universet egentlig, som en simulering, så lever vi altså i en slags virtuell virkelighet, hvor vi egentlig bare er resultatet av sinnssykt avanserte regnestykker. Akkurat som når du spiller altså disse computerspillene, Fortnite eller Warcraft eller hva det nå heter, så kan altså du gå inn i en avatar, ikke sant? Og så kan denne avataren bevege seg i et landskap. Og hvis den avataren blir skutt i stykker eller dør, så kan du velge deg en ny en, ikke sant? Og i det dataspillet så finnes det da et begrenset antall muligheter, riktig nok, men allikevel mange nok muligheter til at den avataren kan hele tiden velge om den skal gå til høyre eller venstre, eller skyte til høyre eller venstre, eller hva som er. Og sånn, hvis man tenker seg at vi mennesker da også en slags avatar, dette uttrykket ble lansert gjennom disse avatarfilmene, ikke sant? At disse kroppene våre egentlig en slags opplevelsesmaskin for sjelen din. Og sjelen en del av, altså en fragmentert del av denne universelle bevisstheten, at alle sjeler da, som, altså at enhver biologisk levende skapning har en slags sjel, altså alt fra en plante, en maver til mennesker, og kanskje det som mye mer avansert enn oss andre steder i universet, har en flik av denne universelle sjelen eller bevisstheten, så altså disse fysiske manifestasjonene i form av levende organismer forskjellige typer avatarer. En maur en avatar, et tre en avatar, du og jeg avatarer, flua på veggen en avatar, men vi opplever virkeligheten på forskjellige måter. Men vi har alle frie valg. Den flua kan også fly til høyre eller venstre, avhengig av hva den velger ut fra de kalkulasjonene den gjør i sin del av spillet. Jeg kan, hvert ord jeg sier også en kalkulert greie ut fra hva jeg velger i dette spillet, så, hvor jeg, den rollen jeg spiller, ikke sant? Sånn at jeg synes den avatarmodellen, som Campbell veldig forfekter, den synes jeg veldig spennende, men han sier også at vi snakker om at det hele tiden enorme probabilities, altså enorme muligheter, da, hvor vi hele tiden kan velge mellom alle typer muligheter, og vår rolle i dette spillet å gjøre de valgene som vi ønsker ut fra den, skal vi si, personlighetsmodellen vi har valgt å ha, eller skapt oss selv. Sånn at vi spiller
eller blitt skapt for oss.
Eller blitt skapt for oss, så vi spiller på vår måte, og vår interagering med andre avatarer, med andre mennesker, eller med andre dyr, eller med naturen, også med på å generere da, nye erfaringer hele tiden, som da blir, skal vi si, samlet da, i en svær databank, eller på en svær server. På indisk så kalles denne databanken eller serveren for Akasha-feltet, eller de Akashic Records, sånn at alle dataene som blir prosessert da, i dette virtuelle spillet, det blir altså da brukt som basis for å kreere nye typer muligheter. Og da vi for eksempel inne på dette med, det kan for eksempel forklare dette med synskhet, altså denne paranormale egenskapen som mange mennesker har, at man kan se inn i fremtiden. Og hvis du tenker deg at fremtiden skapes som en på basis av, altså hvis du ser på dette som en computermodell, da, at alle dataene som prosessert eller som generert på kloden til nå befinner seg i en kjempestor databank. Sånn at hvis du skal forutsi hva som kommer til å skje om 5 år, så vil det være basert på all den informasjonen du har i databanken. Når du bruker det som basis for en regnemodell for å regne ut hva mulighetene for at sånn og sånn kommer til å skje, så kan du, hvis du da har aksess til den databanken, så kan du altså med en viss sikkerhet forutsi hva som kommer til å skje om 5 år, eller 10 år, eller 20 år. Men underveis, hvis noen av de tingene utvikler seg på en annen måte, så vil også, så må du hele tiden da konstruere et nytt regnestykke. Så hvis jeg spår, hvis jeg synsk og ser at du kommer til å gifte deg med en kvinne med blondt hår og brune øyne om 5 år, og dere skal få 3 barn, så sannsynligheten for det ganske stor, gitt den datamengden som jeg sitter på i øyeblikket, ikke sant? For den datamengden forteller meg at du veldig fascinert av kvinner med lyst hår, du veldig fascinert av kombinasjonen lyst hår og brune øyne, og du har veldig lyst til å få barn, forteller den datamengden med, og derfor så den prediksjonen ganske sannsynlig. Men hvis du underveis du plutselig skulle endre mening, at du liker ikke brune øyne, vil heller ha blå, så blir plutselig en vesentlig faktor i regnestykket endret, og så vil også det endres.
Men hvor dette regnestykket? Dette regnestykket en del av det fysiske rommet? Altså, jeg fascinert av muligheter, vi snakket litt om det før vi begynte, muligheter sammenlignet med virkelighet.
Mm.
Altså, når du nå drikker av den tekoppen, så var det det som skjedde. Og så kan du tenke deg at jeg kunne latt være å plukke opp den koppen.
Ja.
Hvor ligger muligheten der du lot være å drikke av den koppen?
Altså, de handlingene jeg gjør, de jo basert på veldig mye som nedfelt i min struktur, da. Og i min struktur så det nedfelt informasjon som sier at jeg liker te. Og når det da står en tekopp foran meg, så sannsynligheten veldig stor på at jeg kommer til å løfte den koppen og drikke av den ganske snart. Hvis min struktur hadde vært at jeg egentlig liker bedre kaffe, jeg liker ikke te, så hadde den koppen blitt stående mye lenger. Ikke sant? Sånn at det noe med, altså den basisinputen da, som ligger inne i din struktur, bestemmer veldig mye av hva av hvordan du skal, altså hvilke valg du tar da. Så derfor så kan jeg, som jeg sier, altså når jeg kjenner din struktur, når jeg kjenner altså alle de ukjente faktorene i ligningen som utgjør deg, så kan jeg med en viss sikkerhet forutsi en del ting som du kommer til å gjøre i fremtiden. Altså du kommer ikke til å løpe og kaste deg foran toget om et kvarter, det vet jeg ganske sikkert, for det ligger ikke liksom i din inn i din i ditt datasystem at det en aktuell mulighet, ikke sant? Men at du kommer til å sitte her og snakke med meg fortsatt om et kvarter, den sannsynligheten ganske stor. Og du kommer også til å drikke både kaffe og vann i løpet av den tiden, ikke sant? Det kan jeg forutsi. Sånn at ja, nei, altså det mulig å rote meg litt bort her, men det ting ikke forutbestemt. Men fordi at mulighetene nesten uendelige, men din struktur, den vil i stor grad bestemme hvilke valg du gjør, og hvis du kjenner strukturen, så kan du til en viss grad forutsi hvilke valg du kommer til å ta. Og på den måten så kan du si at det forutbestemt. Altså det forutbestemt at du kommer til å dra hjem og spise middag sammen med familien din i ettermiddag. Det altså 99,9% sikkert. Men det kan selvfølgelig skje en ulykke på veien, at du en annen bil kommer og kjører inn i sykkelen din eller bilen din, og så endres hele systemet, ikke sant? Fordi du også samspiller med mange andre da, som påvirker disse mulighetene dine. Men, ja, men jeg tror ikke på det der at de som sier at alt egentlig forutbestemt på den måten at det allerede fastlagt hva som skal skje, og at vi bare her for å oppfylle en allerede fastlagt vei. Det ikke sånn det fungerer. Dette som et dataspill hvor alle muligheter åpne, men vi har allikevel et definert sett med verktøy og en definert sett med modeller og regelverk som dette spillet har vært nødt til å kreere for å få en balanse i det til at det fungerer i det hele tatt. Og jeg mener, altså hvis du ser på jorda da, som et økosystem, så det et utrolig finstemt økosystem som har blitt til gjennom milliarder av år med prøving og feiling, men altså vi har en perfekt stabil balanse med temperatursvingninger innenfor et visst område som gjør at livet kan være her. Vi har et helt stabilt mengde med prosentvis med oksygen i atmosfæren, ikke sant? Vi har et havnivå som holder seg utrolig stabilt og varierer liksom med pluss minus noen meter, som gjør at vi kan ha brygger og båter og badestrender, ikke sant? Det jo egentlig, når du tenker på at jorda består av 70% vann, så det jo rart at det nivået så stabilt. Men alle disse systemene utrolig sånn finjustert gjennom millioner av år, sånn at all prøving og feiling har gjort at disse systemene nå etter hvert har tilpasset seg og relativt stabile. De så stabile at vi bare tar det på gitt, ikke sant? Men altså plutselig så kan havet reise seg med 500 meter. Altså det ikke noe som tilsier at det ikke skulle gjøre det.
Nei.
Men fordi det liksom blitt et sånt, det har et system som har liksom blitt finslipt gjennom så tusenvis av år, så er det alle disse systemene blitt så tilpasset at de funker.
Ja.
Og igjen tilbake til fotballanalogien, da alle spillerne dine har spilt så mange kamper og vært gjennom så mange treningstimer, at de blitt på en måte programmert til å gjøre de riktige valgene i de og de situasjonene, så plutselig så akselererer hele utviklingen av laget, og så spiller de helt fantastisk, ikke sant? Akkurat som de kom over en terskel hvor all finslipingen plutselig begynte å matche, og så får du fantastiske resultater.
Ja.
Og sånn det også hele livet bygget opp, da, tror jeg.
Før vi helt til slutt angående bevissthet og fri vilje, Nå mediterer jeg, og det har jeg gjort i mange år. Hvis jeg lukker øynene nå, og så tenker jeg nå skal jeg fokusere på pusten i 10 sekunder, så er jeg sjansløs. For det kommer til å dukke opp alt mulig rart av tanker. Er ikke det i hvert fall et subjektivt motbevis mot at jeg har fri vilje? Jeg ønsker, jeg sier til meg selv, fokusere kun på pusten, men så kommer det en høy med tanker.
Jo, men du kan velge om du skal... om de tankene skal få lov til å forstyrre deg eller ikke. Du kan velge de bort. Du har en vilje til å velge de bort. Og du kan bare la de komme, så kan du bare la de flyte videre. Du behøver ikke, skal vi si, respondere på de. Så jeg tror de tankene, de der fordi at de hele tiden gir deg muligheter. Altså, universet rundt oss altså tettpakket med potensialer. og de presenteres ofte for oss i form av tanker. Veldig mange av de store ideene i både fysikken og i all form for vitenskap har jo kommet når folk har stått i dusjen, eller at de plutselig våkner klokka fire om morgenen og har drømt løsningen på et eller annet problem.
Ja.
Klassisk jo da Paul McCartney våknet en morgen og plutselig hadde en melodi i hodet, som ble til med Yesterday, ikke sant? Han trodde det var, han hadde drømt den melodien, og trodde at det var noe som han hadde hørt før, så han måtte jo, brukte jo tre uker på å lete rundt i hos alle musikervenner han kjente om noen hadde hørt den melodien før, for han var sikker på det var noe som han hadde hørt før. Så tenkte han, ok, hvis det ikke det, så får jeg kallen for min da. Og så ble det til en av de mest fantastiske låtene i pophistorien, ikke sant?
Ja.
Som bare kom til han som en drøm. Og jeg kan jo selv også oppleve å høre musikk når jeg drømmer, som helt fantastisk, som irriterer meg over at jeg ikke kan klare å få ned på et papir om natta, ikke sant? Så de tankene, de der, altså, eteren da, eller rommet rundt oss, spekket med muligheter. Og tankene presenterer disse mulighetene for oss hele tiden, men du har hele tiden en vilje, som ditt ego, og som da velger ut hva skal du respondere på, og hva skal du bare la få lov til å flyte videre. Og derfor så, som jeg sier, altså, ingenting da egentlig forutbestemt, men og det jo det som gjør at dette spillet så interessant. For hadde det vært forutbestemt, så hadde det ikke vært noe spennende i det hele tatt. Da hadde hele poenget vært borte. Men måten vi lever på, og sannsynligvis lever om igjen og om igjen og om igjen, bare i forskjellige typer avatarer, da. Enten her eller andre steder, eller i andre dimensjoner kanskje til og med, så vi med på å utvikle hele tiden denne universelle bevisstheten gjennom vårt bidrag, gjennom vår versjon av det, ikke sant? Ja, dette igjen en modell. Det ikke sikkert at det sånn, men det mange i dag som mener at det sånn, og det selvfølgelig veldig på kollisjonskurs med, skal vi si, vår offisielle naturvitenskapelige versjon, som sier at verden primært materialistisk, og all bevissthet bare noe som foregår mellom øra dine, og ikke noe annet sted.
Tror du vi blir besøkt og har blitt besøkt av UFO-er?
Altså, jeg kan ikke fatte at man kan tenke noe annet. Fordi, altså ut fra den modellen som jeg nettopp har beskrevet, så finnes det jo altså, bevissthet og liv overalt. Det jo det som hele skapelsens natur. Så, hvorfor skulle man skape et sånt uendelig antall med planeter og soler og galakser i dette kjempeuniverset, hvis det bare skulle være liv et sted? Altså, det jo helt... Ja, i en materialistisk verdens forståelse, så kan man tillate seg å trekke en sånn konklusjon. Som for eksempel da nevnte biolog Dag O. Hessen gjør i boken sin, for han sier at gitt at alt oppstår av tilfelligheter, og at det kreves da en utrolig flaks for at alle de kjemiske og temperaturmessige, altså alle kjemiske, termodynamiske og fysiske prosesser skal være til stede samtidig for at det skal skapes den første livsgnisten. Sannsynligheten for det, at det skal skje på et eller annet himmellegeme, så uhyre liten, for det skal så veldig mange ting som skal klaffe samtidig. Så sannsynligheten for det så liten at det forteller meg, sier han, at det sannsynligvis bare en planet i universet hvor det har skjedd, og det her. Men det da... ut fra tanken om at alt bare basert på tilfelligheter. Nå husker jeg ikke hva var det du spurte om igjen.
Om vi blir besøkt og har blitt besøkt.
Ja, selvfølgelig. Sånn at når du da tenker motsatt, at det bevissthet som opphav til universet, så det klart at det jo bevisst liv overalt. Og at noen da ligger noen millioner år foran oss i utvikling, teknologisk utvikling, jo særdeles sannsynlig. Vår sol relativt ung altså hvis du begynner å se på både galaksen og universet som sådan, sånn at det kan være type intelligent liv, altså materielt liv da, i sivilisasjoner som ligger 100 millioner år foran oss i utvikling. Og man kan jo, hvis vi på denne jorda klarer å la være å utslette oss selv, så kan du lure på hvor vår teknologi om 1 million år, og at de da som eventuelt besitter en sånn teknologi, klarer å reise på kryss og tvers, og samtidig være usynlige. ville ansatt som anse som det sannsynligvis piece of cake for dem. Det sikkert utrolig lett å kunne gjøre det når du har utviklet sånne type teknologier. Så jeg tror jo at veldig mange av de tingene som folk har observert på denne jorda, i hvert fall etter at man begynte å skrive det ned og kommunisere det, altså millioner av rapporter om folk som har sett uforklarlige fenomener, selvfølgelig kan du sikkert skrelle bort mange av dem, fordi folk har lett for å tolke ting i alle mulige retninger. Men altså når du hører for eksempel da, kjent UFO-observasjon, Phoenix Lights, det står tusenvis av mennesker bort i Phoenix og ser en svær sånn trekantet affære som så stor som 10 fotballbaner med lys i alle ender som svever over nattehimmelen. Alle sammen ser det. Og flyvåpnene registrerer det, alle radare tar imot, hva pokker var det der greia der. Og i dag så har vi jo kommet så langt at amerikanske forsvarsdepartementet, altså Pentagon, NASA og den amerikanske kongressen erkjenner at UFO-fenomenet reelt, at vi blir besøkt av noe utenifra, som vi ikke vet hva som ikke vet hvor det kommer ifra, vi vet ikke hva slags hensikten men det noe som opptrer og som bryter det vi mener naturlover, blant annet ved at det kan bråstoppe etter å ha kommet inn i atmosfæren med 60 000 kilometer i timen, og ta en 90 graders sving og forsvinne under vann, og så poppe opp og forsvinne igjen. Det bryter våre naturlover, men det eksisterer, de kan registrere det, de filmer det, de tar det på radar. Dette har vært her hele tiden, og det har fått navn som flyvende tallerkener, vi har hatt besøk av menneskelignende vesener, det finnes utallige rapporter av det. Jeg kan sitte her og fortelle i timesvis om sånne episoder, og at alt dette bare skulle være oppspinn fra folk som ønsker å få litt ekstra oppmerksomhet, ser jeg på som helt usannsynlig.
Hvorfor gjør de seg ikke til kjenne?
De har gjort seg til kjenne, det bare at vi vil ikke akseptere det, fordi det noe som ikke eksisterer i vår materielle oppfattelse av verden, så da må vi forklare det bort, som at det var en værballong, eller at det var en komet, eller at det var et synsbedrag. Men det klart, det evige spørsmålet innenfor ufologien why don't they land on the White House lawn? Ikke sant? Men igjen, hvis noen som har en teknologi som fullstendig overlegen vår, skulle lande på plenen foran det hvite hus, så må man begynne å tenke seg hva slags implikasjoner ville det ha da. Det vil jo gjøre at hele vår vitenskap raknet, hele vårt altså samfunnsfundament raknet fullstendig. Altså hva skulle være deres motivasjon med å ødelegge vår kultur? Vår kultur på denne jorda basert på at vi skal utvikle oss bit for bit for bit for bit for bit, som sannsynligvis alle andre sivilisasjoner. Og så vidt altså det jeg har hørt av de som har vært i kontakt med mange av disse, sier at det noen sånne gjeldende regler i universet, og det at hver sivilisasjon skal få lov til å utvikle seg i takt med sine egne forutsetninger hele tiden. Og hvis vi skulle møte opp og si at «Hallo, dere behøver ikke bruke fossil brengsel, her har dere oppskriften på fri energi», så ville det altså bli et sånt sjokk som ville ødelegge hele vårt system, ikke sant? Hvem skulle på en måte... Vi fremdeles på et nivå hvor vi ønsker å styre verden ut fra ganske, skal vi si, primitive prinsipper, hvor veldig mye går på makt og posisjon og premiering og konkurranse, ikke sant? Mens andre system, andre sivilisasjoner som mer utviklet har helt andre modeller å skape samhold på, eller sivilisasjoner på. Så, nei, så det mange grunner til at ikke de ville gi seg offisielt til kjenne. Men det også veldig mange grunner til at de ønsker å observere oss, for vi må jo være et utrolig spennende sosial-antropologisk studium med alt det der galskapen som vi finner på denne planeten her. Altså bare det at to avanserte nasjoner i Europa kan gå til krig mot hverandre i dag, og stå og skyte på hverandre og drepe hverandre ned for fotet, jo altså helt, det så meningsløst at det helt ufattelig at det mulig i det hele tatt. Men dette drives da frem av altså helt primitive sider med menneskelig ego, ikke sant?
Ja. Vil de, vil de latt oss utslette oss selv? Eller kunne de finne på å steppe inn?
Altså, da må vi spørre om hvilken interesse har de av at vi eventuelt skal la være å utslette oss selv. Det jeg har hørt da, av de som hevder å ha vært i kontakt med dem, at de observerer oss, de studerer oss, den eneste årsaken til at de vil gripe inn er at hvis vi skulle gjøre noe som påvirker dem i en negativ retning. Og en av de tingene som vil påvirke dem i en negativ retning, som jeg har sagt, det er en atomkrig. For det sender sjokkbølger ut i universet på en måte som skaper uheldige virkninger for veldig mange andre. Så det jo en av grunnene til at det har vært veldig mange UFO-observasjoner i forbindelse med steder hvor vi oppbevarer atomvåpen.
Ja.
Og det finnes masse eksempler, det var til og med en svær høring på i presselokalene utenfor hvite, altså i tilknytning til det hvite hus for noen år siden, i regi av blant annet en av de mest kjente UFO-forskerne i verden, Stephen Greer.
Riktig.
Hvor det sto frem altså, til titals folk som hadde jobbet på installasjoner i USA som altså oppbevarer atomvåpen eller sånne, sånne siloer da, hvor de har raketter med atomstridshoder og fortalte om hvordan det hadde kommet en glødende oransje kule og svevet over disse siloene og de som satt i kontrollrommet kunne se da hvordan atomstridshodet etter atomstridshodet ble decimert, altså ble reaktivert. Nei, ikke, men altså ikke reaktivert, men
deaktivert.
Deaktivert, mener jeg. Og de kunne ikke begripe hva det var. De trodde russerne hadde funnet opp et helt fantastisk nytt våpen. Men dette har skjedd mange ganger, og det har skjedd i England. Vi har jo en historie fra et sted som heter Randalls and Forest, eller Bentwater, som en sånn atombase i England, hvor det samme skjedde, hvor det var en UFO som landet rett ved en sånn atombunker. Og de som, og dette jo, ble jo både filmet og registrert av både militær og politi, og to av de som var der, de tok jo på denne gjenstanden og kjente at den var veldig varm, og de sto og noterte og målte opp med målbånd hvor solen var, og så plutselig så bare bevegde seg mellom noen trær, så forsvant den svors, og ble bare til et lysglimt på himmelen, ikke sant? Ekstremt godt dokumentert, det var over alle avisene i England, dette var i 1980, romjula 1980, så de har vært der, de her. Men nå har jo vi blitt så flinke til å skyte på ting med alle mulige typer laservåpen og så videre, så de holder seg litt mer på avstand enn de gjorde før, eller ikke nødvendigvis på avstand, men de har jo evnen til å gå inn og ut av fysisk, altså at de sannsynligvis rundt oss, men vi kan bare ikke observere det, ikke sant?
Nei.
Men altså, igjen, dette høres ut som science fiction, men altså historiene er så mange. Og jeg har jo også snakket med folk som hevder å ha vært bortført av UFO-er. Jeg har i hvert fall snakket med 25 personer som forteller hvordan de har blitt tatt opp av UFO-er, hvordan de har vært igjennom en serie med medisinske undersøkelser, hvordan de har vært med i et program for å skape en sånn hybridrase, som en blanding av en utenomjudisk rase og mennesker, fordi at de veldig interessert i vårt emosjonelle aspekter. De hevder jo at skal vi si, den emosjonelle siden ved menneskeavataren er en av de mest interessante, fordi vi har så ekstremt utviklet emosjonelt apparat. Det jo en av grunnene til at vi så ekstremt fascinert av drama på denne jordkloden, ikke sant? På den ene siden så sier vi at vi ønsker fred og fordragelighet, frihet og fred og rettferdighet, det det vi ønsker, men påskekrim skal vi ha. Vi elsker å høre om folk som blir drept og maltraktert og hvordan vi kan finne ut hvem som har gjort det. Og vi elsker å høre om naboens krangling, og vi elsker å lese og se på tv-serier om folk som dreper hverandre ned for fot, ikke sant? Om det Game of Thrones, om det ulike mordserier, men drama, drama, drama. Altså, det som en magnet på oss. Vi som bare elsker fred og rettferdighet og frihet, ikke sant? Kan du spørre deg selv hvorfor?
Ja.
Hvorfor alle dataspill stort sett skytespill hvor det gjelder å få skutt ned flest mulig motstandere? Hvorfor skjer alle disse skoleskytingene? Hvorfor går Putin til krig mot nabolandet sitt? Det må jo være noe med den menneskelige konstruksjonen altså, som utrolig spesiell da. Ja. Som sikkert veldig fascinerende å studere.
Hva fant dere ut når dere lagde disse filmene om kornsirkler?
Ja, det et fenomen som har mange sider ved seg. Min konklusjon etter å ha studert det fenomenet i 10 år, og laget en prisvinnende film om det, som har vært sett av millioner av mennesker, til og med vært oversatt og utgitt i Kina, for å skryte litt. Min konklusjon at...
Hva heter filmen?
Den heter Kornsirkler, visitkort fra det ukjente. Eller på engelsk, crossovers from another dimension.
Såpass.
Ja. Kan ses på, hvis du går inn på vår hjemmeside, paradigmefilm.no, så ligger de filmene våre der. Men altså, dette er svære geometriske mønster som oppstår i kornåkere, spesielt da i Syd-England, av en eller annen merkelig grunn. Og når vi var der borte, så jeg har vært der i mange somre og studerte, og kjempespennende, for det liksom, når du står midt inne, så er det bare ser ut som et kaos, men når du går opp i et lite fly og ser det fra lufta, så er det fantastiske figurer, ikke sant?
Ja.
Så du må liksom se det fra oven, da, for å få en skikkelig følelse for hva det er. Så jeg har jo flytt i massevis av timer med sånne mikrofly og rundt omkring i de kornåkere i England og filmet dette her. Men hva er det? Jeg tror det to forklaringsmodeller. Det ene at det et fenomen fra en naturbevissthet som for oss usynlig, som lager noen av disse. Og så det mesteparten, tror jeg, er mennesker som kopierer det, fordi at det et utrolig kick å kopiere sånne ting. Og det altså du ser, jeg har vært inne i kornsirkler som jeg synes det veldig lett å se at det laget av mennesker. Og så har jeg vært inne i noen få som jeg ikke kan fatte at det laget av mennesker. Blant annet en som det var i sommeren 2003, tror jeg det var. Eller var det 4, det husker jeg ikke helt. Det var kanskje sommeren 2004. Så var det en kornsirkel som var oppså på litt sånn, en sånn avsidesliggende dal i Wiltshire i England. Og der var alle kornstråene bøyd midt opp på akse. Altså ikke, det var liksom ikke tråkket ned langs bakken, men altså en sånn 20-30 centimeter, og for kornet har forskjellige sånne, sånne ledd da, akkurat som vi har albuer,
ja.
Så var det altså, ikke på det første eller andre, men på det tredje leddet, så var plutselig kornet bøyd i 90 grader, akkurat som noen hadde vært der med en stor hårføner, ikke sant? Og hvordan skal du klare å bøye da noen 100 000 korn i løpet av noen små nattetimer i et fantastisk mønster? Det synes jeg var helt umulig å klare å forklare. Men veldig mange kornsirkler ser du vært altså, brutalt tråkket ned, da, ofte med en planke med tau i hver ende, så du kan liksom gå akkurat som du, ja, du kan legge deg og tråkke med ski, da, sånn som vi gjorde når vi skal tråkke. Når vi lagde hoppbakker som guttunger, så gikk vi og tråkket sidelengs, ikke sant? Og sånn kan du lage kornsirkler ved å gå og tråkke med noen planke på beina.
Ja.
Men du må jo selvfølgelig ha en plan, du må ha et mønster, du må ha et måleutstyr og så videre, og jeg har jo også vært med selv og sett de som lager det, og når de trente så de utrolig flinke, de gjør det ganske fort, men sånn at det har blitt en industri da, en turistindustri, spesielt i det området, det kommer altså busslaster med turister for å se på disse kornsirklene, fordi det går sånne myter om at dette ufor som lager det, eller at det alver, eller at det og noe av det kan være det. Men det meste tror jeg nok kopier eller fantastiske figurer laget av mennesker. Men uansett, hvis vi går og spoler tilbake og sier at alt bevissthet, så de som eventuelt ikke mennesker som lager disse, de også da en del av denne samme bevisstheten som vi også en del av, sånn at vi alle i samme båt, vi bare uttrykker oss på forskjellige måter. Noen lager kornsirkler med usynlige energier, vi lager det med planker, men i prinsippet så går det ut på det samme da.
Spennende. Du nevnte helt i starten av samtalen at du fikk påvist kreft og uhelbredelig sådan.
Ja.
Og du har skrevet en bok, Fri fra kreft, og lagd en film med samme navn.
Mm.
Fortell.
Ja, så da jeg var 65 år, så fikk jeg plutselig noen svære kreftsvulster på kroppen. Og det var etter at jeg hadde hatt et sånt eksem i nesten en 10 års tid, som utviklet seg til sånn psoriasis. Så jeg hadde masse sånne betent hud da, sånne byller som væsket og klødde noe helt forferdelig i mange år. Og jeg, som den evige optimist som jeg, så tenkte jeg at dette noe som bare kommer til å gå over av seg selv. Det bare kroppens måte å rense seg selv på, tenkte jeg at det kommer noe han guffe ut i huden, så det går sikkert snart over. Men det gjorde ikke, det ble verre og verre. Til slutt så fikk jeg da noen sånne svære utvekster som så nesten ut som sopp, eller altså, jeg fikk noen sånne svære klumper da, sånne kjøttklumper som vokste ut på kroppen, som så nesten ut som rå hamburgere, og det var faktisk, altså de var en 5-6 meter i diameter.
Yes.
Noen sånne skikkelige kladeiser og da tenkte jeg at nå må jeg ta dette på alvor kona mi hadde jo pushet meg lenge for å prøve å gå til legen men som sagt, jeg tenker jo at det meste går over men long story short som det heter jeg fikk påvist da en spesiell form for lymfekreft som heter cesariesyndrom som bare en 5-6 mennesker i Norge fikk i året Og dette var noe de hadde erfaring med på Radiumhospitalet og sa at det de kunne si var at jeg ville komme aldri til å bli frisk av det, for det var aldri noe som hadde, hadde aldri skjedd før, som de visste om, ikke bare i Norge, men ellers i verden. Folk levde med dette til de døde. Og de fleste levde mellom 2 til 3 år. Noen, altså cirka 20% klarte å leve i inntil 5 år. Men det var altså en uhelbredelig sykdom som sakte men sikkert fulgte loven om entropi, at kroppen ville gå i oppløsning etter hvert, og jeg måtte regne med å bli parkert før det, skal vi si, normale tidsperspektivet. Da.
Ja.
Så jeg skjønte jo at, skal vi si, dommen deres var at jeg sannsynligvis ikke ville overleve mer enn 2-3 år. Men... Jeg var så heldig at jeg hadde en bror som var naturmedisiner, som har jobbet med biologisk medisin og ernæringsmedisin, og han hadde jo hele tiden pushet meg til å ta en undersøkelse, fordi han sa det der utslettet i Terje, som jeg som nevnt hadde hatt lenge, det bør jeg se for gjort noe med, men fordi jeg var sånn, dette går nok over modus, så hørte jeg ikke på han, men når jeg fikk den kreftdiagnosen, så ringte han meg en gang og sa at jeg tror jeg trenger hjelp. Fordi jeg ble forespeilet av sykehuset at jeg skulle gjennom da dette såkalte pakkeforløpet, som bestod av stråling, av immunterapi, selv om det ikke virket i mer enn 20% av tilfellene, og jeg skulle også da ende opp med cellegift, sannsynligvis. Og ingen av de delene synes jeg hørte særlig forlokkende ut, for jeg visste at hvis jeg sa ja til det, så ville jeg aldri få tilbake den opprinnelige kroppen jeg hadde. Så det var å si ja til å bli invalidisert for resten av livet, og følelsen av å, liksom å bli satt på benken, og aldri få lov til å komme ut på banen mer, den følelsen var ikke god. Igjen, som fotballspilleren som aldri får lov til å slippe ut på banen, du blir parkert på benken og får ikke lov til å være med i det gode selskap. Og det, lysten på det var så liten at jeg tenkte, fader Ulland, jeg nødt til å finne en annen måte å takle dette på, for jeg aksepterer ikke at jeg i en alder av 65 år aldri mer skal få lov til å leve det livet jeg vil og være meg selv. Så jeg fikk av min bror anbefalt en veldig dyktig kollega som var biopat, og biopater driver også med en form for behandling hvor de gjør en analyse av kroppen med litt andre metoder enn det legen gjør på sykehuset, blant annet ved å analysere levende blod, ved å se på iris, ved å frekvensanalysere kroppen, og gjøre en masse andre metoder, så han fant veldig fort ut hva som var feil med min kropp da. Og i korthet så gikk det ut på at jeg hadde veldig dårlig tarmflora, jeg hadde lekkasjer i tarmen, slik at veldig mye av giftstoffet i tarmen kom over i blodet, og det kom over i blodet en sånn tempo at leveren ikke klarte å prosessere ting og avgifte kroppen fort nok. Altså leveren er liksom kroppens kjøkkenvifte på en måte, ikke sant? Som man sa, det er som en kjøkkenvifte som ikke har vært renset på 20 år. Motoren går, men det er ikke så stor renseffekt. Og hele lymfesystemet mitt var også da infisert av toksiner, av giftstoffer. Og han sa, det er grunnen til at du har fått dette utslettet, er jo fordi at kroppen prøver å lagre disse giftstoffene rundt omkring når den ikke klarer å få renset det ut på naturlig vis. På en naturlig måte, fordi at du pøser på med mer ting som da lekker ut gjennom den tarmen din som delvis ødelagt. Og det har også da sannsynligvis resultert i den kreftutviklingen, for vi vet nå med ny viten at kreftceller oppstår fordi at cellemiljøer blir for giftige, og dermed så er noen celler løpt til å konvertere hele stoffskiftet sitt for å klare å overleve Jeg kan gjerne ta hele runden på den biologien der, som veldig fascinerende, men det en ny forklaringsmodell som forklarer hvorfor du får kreft. Og det skyldes i primært hvordan du lever, hva du spiser, hvordan du tenker, hva du har av stress og traumer og så videre. Alt dette påvirker cellemiljøet ditt, slik at over tid så kan du få altså toksiske kulturer i kroppen, hvor cellene da enten har valget mellom å dø, eller så må de ta et grep for å overleve, og da foretar de en del bevisste mutasjoner i arvestoffet som gjør at de for eksempel kan konvertere hele energiforsyningen når de ikke lenger kan bruke vanlig energiforsyning gjennom mitokondrier som bruker oksygen for å produsere ATP-molekyler som energimolekyler. De går over til å fermentere sukker i stedet for å få nok energi til å overleve, samtidig som de gjør en del andre justeringer. Blant annet så skrur de av det selvmordsprogrammet som gjør at celler dør etter å ha delt seg, eller etter å ha klonet seg en viss antall ganger, sånn at kreftceller de kloner seg uendelig, og de øker også celledelingshastigheten for å kunne bygge svulster og kunne på den måten overleve, ikke sant? Alle celler har en bevissthet. Dette noe som vitenskapen ikke vil akseptere, men celler har også selvstendige bevisstheter og i stand til å gjøre selvstendige valg. Alle levende organismer, om det en bakterie, eller om det en celle, eller om det et menneske, har hele tiden muligheten til å gjøre bevisste valg og tilpasse seg det miljøet de lever i for å overleve. Alle organismer har en trang til å overleve, og det også innebygget i hele naturen, altså denne, i vår bevissthet, ikke sant? Du skal leve opp, du skal ta til deg mat, du skal sørge for at du ikke blir drept av andre eller spist, og så skal du formere deg, ikke sant? Det liksom det basiskonseptet da i hele evolusjonen, hele utviklingen av naturen. Og det gjelder også kreftceller. De ønsker også å overleve. Men de gjør det da på sin måte og kobler seg fra det reguleringssystemet som i kroppen. Dette var det som denne biopaten forklarte, og som jeg også da fikk bekreftet etter at jeg klarte å bli frisk. Fordi jeg gikk da på en kur, en rensekur, og fikk renset leveren min og lymfesystemet mitt. Jeg fikk bygget opp immunforsvaret mitt. Jeg fikk styrket alle cellene mine, og jeg fikk reparert disse tarmlekkasjene. Det tok meg 6 måneder, og i løpet av de 6 månedene så gikk kreften betydelig tilbake. Alt utslett forsvant. Kreftsvulstene krympa og råtna og lukta noe helt for jævlig, for å si det på godt norsk. Men de var seie, disse her største kreftsvulstene. Jeg hadde 5 sånne skikkelige klumper. Sånn at etter 4 måneder på den rensekuren så sa jeg også ja takk til å få strålt de der største svulstene, og når de forsvant, så forsvant også alt. Så kroppen min så ut som, altså jeg har bilder av dette her som ser helt forferdelig ut. Jeg hadde altså all huden min, bortsett fra på hendene og i ansiktet, og var altså helt betent med svære klumper og betennelser. Alt sammen ble borte, kreften gikk forsvant, psoriasis forsvant, atopisk eksem forsvant, og jeg satt igjen nesten med en helt ny kropp etter 6 måneder på en sånn komplementær kur. Og da jeg var hos legen på Radiumhospitalet og sa, se, nå jeg helt frisk, så sa han, ja, det fantastisk hva vår strålebehandling har gjort. Så jeg, nei, 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 det ikke bare det, det fordi at jeg har gått gjennom denne renseprosessen. Og han måtte innrømme da at jeg var den første i registrerte tilfelle noensinne som de visste om, som hadde da blitt helt frisk av den kreftsykdommen, for jeg fikk jo en sånn biopsi som sa jeg ikke hadde kreftceller.
Ja.
Og jeg var veldig overrasket når de ikke var interessert å høre hva jeg hadde gjort. Som han sa, vi har mer, så mye å gjøre her at vi har ikke tid til å forske på, vi har mer enn nok med å forske på de som blir syke, vi har ikke tid til å forske på de som blir friske.
Nei.
Så jeg sa, det jo rett og slett helt vanvittig at dere ikke har tid til å sette dere inn i hvordan jeg klarte å bli frisk fra en uhelbredelig kreft, som dere da tross alt er godt betalt for å prøve å jobbe med, ikke sant? Dere jo de som skal hjelpe mennesker til å bli friske, og når noen blir friske så vil de ikke høre på hva de har gjort. Jeg synes det var helt ekstremt uansvarlig, ekstremt uprofesjonelt. Så tenkte jeg, ok, da får jeg gjøre det på min måte, da lager jeg en dokumentarfilm om dette. Jeg kan lage filmer, det er et verktøy jeg har lært meg, så jeg gjorde det. Og den ble jo fort sett av ganske mange, og så skrev jeg en bok om dette på. Og så har jeg vært med å arrangere en konferanse i Norge, hvor vi hadde disse mest kjente forskerne innenfor denne nykreftforståelsen her nå i januar i 2023. Og det fikk jo enorm publicity, i hvert fall blant de som ville høre, men som meg bekjent så var det ikke en eneste onkolog der, fordi dette utfordrer hele det eksisterende kreftregimet som sier at kreft, på samme måte som Darwins utviklingsteori, som sier at naturen har utviklet seg på grunn av tilfelligheter, så er kreft også bare rent tilfeldig uflaks. Det er altså tilfeldige mutasjoner som skaper celler som kroppen ikke klarer å kvitte seg med, og så blir det kreft til slutt. Sånn at det er uflaks at du får kreft, og det var det han sa også, at når du er blitt nå frisk, så har du hatt kjempeflaks. Nei, det er ikke flaks, det er hard jobbing. Og grunnen til at jeg fikk kreft var at jeg i mange år hadde hatt veldig mye stress. Jeg levde med veldig mye sånne deadlines hele tiden. Jeg gikk opp til eksamen en gang i uka, våkna litt for ofte med avtrykket av datatastatur i panna klokka 5 om morgenen, når jeg skulle presentere en ny film på et svært møte klokka 8 i en konserthus i Oslo, eller hvor det var, ikke sant? Mm. Altså, veldig mye sånt press. Jeg hadde også mye sånn emosjonelt stress, og jeg spiste veldig dårlig, jeg spiste veldig mye fast food, altså når du jobber med deadlines, så var det ikke tid til å gå hjem og lage middag, selv om jeg selvfølgelig hadde en familie og barn, og altså vi var jo hjemme mye, var ikke det, men altså når det virkelig brant, så var det bare å løpe ned på nærmeste bensinstasjon og montere inn en pølse og en cola, en quick lunch og en iste dessert, ikke sant, og så tilbake igjen. Eneste motionen liksom var bare ferme meg tilbake til kaffetrakteren. Det livet levde jeg litt for mye i perioder da.
Ja.
Jeg hadde jo lange ferier innimellom, men i perioder så var det litt mye sånn, og da bygges opp mye dritt i kroppen. Og til slutt så blir det så heftig at kroppen ikke klarer å rense ut fort nok, og så kommer problemene. Og da får du blir du kronisk syk. Enten så får du reumatiske sykdommer, du får MS, ME, du får Alzheimer, du får Parkinson, du får hjerte-karsykdommer, du får det meste, og du får også kreft. Sånn at veldig mye av disse kroniske sykdommene som skal vi si, skolemedisin sliter med, skolemedisin er fantastisk når det gjelder akuttmedisin, kirurgi, infeksjonssykdommer og så videre, helt utrolig bra. Jeg har også en tilhenger av vaksiner som har spart oss for utrolig mye lidelser. Men når det gjelder kroniske sykdommer generelt, så melder skolemedisin ofte pass, fordi at man vet ikke hva som er årsaken. Og da blir årsaken definert som uflaks, og da er det medisiner og skalpeller og sånne ting som er eventuelt måten å reparere det på, ikke sant? Så, men denne komplementærmedisinen går etter årsaken. Så når jeg klarte å fjerne årsaken til at kroppen hadde utviklet tilstanden, så forsvant også sykdommen. Og det som har skjedd i ettertid er jo at jeg selvfølgelig får telefoner og mailer hver eneste dag fra folk som sier, de har ett spørsmål, kan jeg få nummeret til den biopaten som jeg hatt der? Og jeg har ikke tall på hvor mange jeg har sett til disse behandlerne som jeg kjenner nå. Og etter et år så får jeg en ny telefon. Terje, tusen takk, jeg er kreftfri. Takk for at du tipset meg. Og jeg synes dette er helt absurd, at jeg som ikke-medisiner skal være formidler av en behandlingsform som beviselig gjør kreftsyke folk friske, mens de som egentlig får svinedyre gasjer for å være spesialister i kreft, enda ikke har klart å løse kreftgåten. Og de driver og jobber innenfor et system som er basert på at man skal drepe og fjerne kreftceller med brutal makt i form av stråling og cellegift og kirurgi. Og du skal jage immuncellene dine til å bli enda mer aggressive for å prøve å drepe kreftceller. Mens hvis du fjerner årsaken til at dette har oppstått i utgangspunktet, så kan du behandle kreft uten at du behøver å ødelegge kroppen din. Og det er noe av det som jeg er veldig engasjert i, å prøve å spre informasjon om. Selv om jeg får noen sinte henvendelser fra onkologer som sier at nå må du holde opp med dette, fordi at dette er ikke skal vi si, akseptert medisin. Men det er veldig få som jeg har fått sånne reaksjoner fra, bare noen få. Mens de aller fleste som har hørt om dette, de ser på det som en velsignelse fra oven, altså, fordi det gir kreftpasienter et helt nytt håp. Og det, ikke minst, så mobiliserer det da din egen indre kraft. Altså det bevisstheten, igjen tilbake til at du en del av en bevissthet, hvis legen din forteller deg at du har fått kreft, og du har sannsynligvis etter statistikken ikke mer enn 3 måneder igjen å leve, og hvis du tror på det, så blir det en selvoppfyllende profeti, fordi da velger kroppen din på en måte å følge den linjen, ikke sant? Da tar du det valget at ok, det jeg må da høre på legen, jeg kommer til å dø om 3 måneder, så da får jeg bare begynne å rydde i garasjen og få fremkalt alle familiebilene og satt inn i album, sånn at mine etterkommere har noe etter meg, ikke sant? Mens hvis du sier at nei, og det var det jeg gjorde, jeg skjønte jo først etterpå hvor viktig det var, men jeg tenkte, fader Ulland, jeg skal ikke gjennom det der kreftregimet, jeg skal finne en annen vei, jeg vil ikke bare bli overleve, jeg vil bli helt frisk. Og det ble en sånn besettelse for meg, og det tror jeg, altså det, vi har jo det som heter placeboeffekten, som da en fantastisk ting som du kan mobilisere. Når jeg bestemte meg for at jeg skulle bli frisk, så var det i hvert fall halve jobben gjort allerede. Akkurat som, jeg mener, du kan ikke fortelle fotballaget ditt at nå skal vi møte en motstander her som heter Nordstrand, og de bedre enn oss, så sannsynligvis så kommer vi til å tape. Men dere, gutter, dere får gjøre så godt dere kan da. Altså, hvis du forteller at nå skal vi gå ut og knuse de gutta der, for vi egentlig mye bedre, ok, så kan du tippe hva som gir best resultat, ikke sant? Det så banalt enkelt, og det gjelder også sykdom. Hvis du forteller kroppen din og cellene dine at nå skal vi ta en skikkelig dugnad her, nå skal vi rydde opp i dette, og vi skal bli friske sammen, og jeg skal gjøre alt som står i min makt for å finne måten å gjøre det på. Kan gjerne bruke skolemedisin, men jeg skal gjøre masse ting i tillegg, for det finnes masse informasjon der ute, og heldigvis har vi internett, hvor vi har en svær kunnskapsbank om hvordan du kan hjelpe deg selv til å bli frisk fra sykdommer. Og hvis du bruker det, så har du økt sjansen til å bli frisk med mange, mange, mange prosent, altså ganger. Og det var det som gjorde meg frisk. Det var beslutningen om at jeg ville bli frisk, og at jeg brukte mine kreative egenskaper som menneske til å finne veier å gjøre det på. Så det høres kanskje litt for enkelt ut. Det var en jobb, men det funket.
Terje, dette har vært en veldig spennende samtale. Jeg har et siste spørsmål. Hva meningen med livet?
Meningen med livet å ha det gøy. Og se hva som skjer. For å si det veldig enkelt. Det høres flåsete ut, det høres banalt ut, men jeg tror meningen med livet å ta det utgangspunktet du har. Du har fått en kropp, utdelt en kropp, du har fått en viss type personlighet, du har fått en del potensialer, altså i form av ting som du kan merke at du synes veldig gøy å gjøre. På et eller annet tidspunkt så oppdaget du at du syntes det var utrolig moro å spille fotball, og derfor så du blitt fotballtrener. Jeg oppdaget at det var utrolig moro å drive med film og foto og lydopptak og sånne ting, derfor så ble jeg jobbende med altså, film og foto resten av livet. Ikke sant? Vi har altså noen sånne utgangspunkter, og meningen tror jeg, er at du skal bruke den bagasjen du har, og så skal du ta de valgene som passer deg best. Og så skal du være snill mot andre mennesker, skal du være hyggelig og smile og tenke gode tanker og ikke være for redd, men se at livet innebærer utrolig mange muligheter, og hvis du lever sånn, så får du et ganske hyggelig liv. Og hele poenget er å erfare, så meningen med livet å gjøre erfaringer på basis av det utgangspunktet du har fått, men du har hele tiden muligheten til å påvirke det med din egen vilje og dine egne ønsker og lyster, ikke sant? Så igjen, altså, meningen med livet å prøve å ha det gøy mens du her, og se hva som skjer. Det min enkle, banale konklusjon.
Takk for praten.
Tusen takk for at du hørte på Bendixen Airways. Dersom du har tips, kommentarer eller vil gi en vurdering av episoden, så gjør gjerne det. Det setter jeg stor pris på.